Niin, mun nimi on Juhana Tarvainen, olen Sleyn kotimaantyön johtaja ja mukava olla täällä Kokkolassa. Lähdin tänne aamulla kotoani Helsingistä, mutta Pasilassa heti, eli siis mun lähtöasemallani sain odotella junaa tunnin verran, tässä on tunnin verran. Oli onneksi aurinkopaisteinen aamu ja mä olin varannut mukaan tänä aamun Hesarin. Oli siis mukana luettavaa, ei ollut mitään hätää siinä, ja aikataulukin oli semmoinen, että mulla oli hyvin varaa istuskella siinä juna-asemalla ja selailla Hesaria, mitä en ollut ehtinyt kotona lukemaan. Vaikka on pyhä päivä, niin silti tänään mun lehti toi esille jotakin hyvin tärkeää tästä tämän päivän aiheesta, siitä, että arki voi olla tosi armotonta. Ensinnäkin, varmaan monet on lukenut jostain muistakin lähteistä, mutta lehdessä käytiin taas läpi sitä, että miten moni ihminen nukkuu liian vähän. Pitäisi nukkua vähintään se 7-9 tuntia aikuistenkin ihmisten, ja jo siinä vaiheessa joutui antaa itselleen sapiskaa. Tunsi olevansa niin kuin taas huonosti valmistautunut tähän päivään, koska jonkun tutkimuksen mukaan sillä, että nukkuu alle 7 tuntia, niin keskimäärin antaa 40% niin kuin aivokapasiteetissa 40% etumatkan niihin, jotka nukkuu tarpeeksi. Tunsin olevani riittämätön. No, luin eteenpäin ja sitten päädyttiin ruokavalioihin ja siihen, minkälaista ruokaa nyt tulisi syödä, jotta tämä ympäristö ja kaikki säilyisi ennallaan, joka olisi mahdollisimman terveellistä itselleni. Ja siinä ei ollut otsikoitu ihan tähän tapaan, mutta siltä se tuntui musta, että koko se 36 vuotta, mitä olen elänyt, niin mä olen syönyt täysin väärällä tavalla, vahingoittanut itseäni ja ympäristöäni. Ei se ollutkaan lähiruoka, eikä luomuruoka, eikä kasvisruoka, vaan nyt se oli joku ihan uusi juttu, mikä oli just nyt löydetty ja keksitty. Ja tästäkin sai ruoskia itseä, että ei ole nukuttu hyvin, ei ole syöty hyvin. Mutta sitten ei tässäkään vielä kaikki, nimittäin täältä. Tämä viimeinen juttu, johon mä päädyin, pudotti polvilleen, nimittäin tässä, tämä on otsikoitu, vältä kuolleen pepun syndrooma. Ja kuolleen pepun syndrooma on siis se, joka vaanii kaikkia meitä, jotka joudumme istumaan töissä, mäkin tiesin, että mulla on tulossa junamatka Kokkolaan, jonka joutuisin istumaan, ja vielä takaspäin Tampereelle asti, johon aion tänään päätyä, ja varmaan siellä tilaisuudessakin tulee istumaan, ja juuri tällainen syndrooma nyt minua vaanii tässä, tunsin siis olevani myöskin niin kuin ruumiltani riittämätön, koska tällainen kuolleen pepun syndrooma vaanii, ja se saattaa. Mä oon nyt tosi tyytyväinen siitä, että mä pääsen tässä seisoskelemaan. Jos teillä tulee joku semmoinen olo siinä paikallanne, että teitäkin tämä alkaa huolettamaan, niin olkaa vapaita ja nouskaa seisomaan. Tässä oli sitten kyllä ihan monikohtainen ohjelma, että millä tavalla tätä omaa kuntoa voi kehittää. Tässä oli kolme esimerkkiä, jotka liittyy uneen, ruokaan ja ruumiiseen tai liikuntaan. Ne on sinänsä kaikki tosi tärkeitä asioita. Mä en yhtään väheksy sitä, etteikö tulisi nukkua hyvin, tulisi syödä hyvin ja terveellisesti ja tulisi liikkua säännöllisesti. Pyrin niistä itsekin pitämään niin kuin huolta ja tasapainossa ihan oman jaksamisen ja hyvinvoinnin takia. Mutta yhtä kaikki, ne on myös kolme sellaista asiaa, jotka arjessa usein tulee hoidettua jotenkin vähän riittämättömästi, puolittain. Ei ehdi, ei jaksa, ei viitsi, mitä ikinä se onkaan se syy. Mutta myöskin ne kaikki saarnaa meille sitä, että et riitä, et kelpaa. Tämän lehden sivuilta tai minkään terveyslehden sivuilta sä et koskaan löydä evankeliumia. Ja sen takia tänään haluan kertoa sulle jotakin sellaista, mitä Jumala tämän toisen, paljon tärkeimmän kirjan sivuilla kertoo siitä, mitä on se, että Jumala lupaa meille tulevaisuuden ja toivon. Silloinkin, kun tämä on omistettu kaikille niille, jotka elämässään on valvonut saamatta unta, tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään muuta kuin siirtynyt grillikioskilta toiselle, koska ei ole ehtinyt tai jaksanut tehdä itsellensä muuta, tai tämä on sinulle, joka ilta toisensa jälkeen löydät itsesi siitä olkkarin sohvalta ja mitään ei ole tullut ehkä vuosiin tai vuosikymmeniin liikuttua tai pidettyä itsestä huolta. Nämä sanat Jumala haluaa sinulle sanoa ja rohkaista. Sinulle, joka tunnet, että juuri tänään vaanii kuolleen pepun syndrooma. Jeremian kirjassa Jumala lupaa tulevaisuudesta kaikille näin. Tai oikeastaan hän puhuu siinä ihan tietylle erityisen joukolle, mutta hän puhuu myös meille. Herra sanoo, kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät sen jälkeen huomaani. Täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoi Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivät tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialle minne olen teidät karkoittanut. Minä tuon teidät takaisin. Kerroin, että lähdin liikkeelle Helsingistä, mutta asuin 7 vuotta Porissa. Aloitin siellä silleen työntekijänä. Ja Porissa on valtavan kaunis sellainen luoto, jonka nimi on Kirjurin luoto. Siellä pidetään Porin jatsit. Onko täällä joku, joka on käynyt Porissa tai Kirjurin luodossa kävelemässä joskus? Aika moni, yllättävän moni. Kävelimme siellä vaimon kanssa käsi kädessä. Oli siunautunut meille sellainen hetki, että oli hetki kahden. Ja siellä semmoisella tämmöisen puron yli kulkevalla sillalla mä huomasin, että siinä oli kiinni lukko. Siinä sillä. Sinänsä niin kuin ihan tyhmässä paikassa. Mä ekana ajattelin, että se on varmaan joku niin kuin ajatellut, että pistänpä pyörän tuohon lukkoon, tuohon siltaan kiinni, ja nyt se lukko oli sattunut unohtumaan tai jäämään siihen, mutta kuinka ollakaan, sitten mä jotenkin niin kuin katsetta siirtäessä alkoi huomaamaan, että niitä lukkoja oli lisää ja lisää ja lisää. Niitä oli yhdessä sellaisessa sauvassa tangossa, semmoisessa aidan pylväässä, niin niitä oli varmaan parikymmentä. Ja se oli niin kuin ihan järjestelmällistä, että niitä oli juuri siinä sillassa kiinni. Ja voi olla, että joku tietääkin, mistä on kyse. Tällaisia on voinut ulkomailla, näitä on voinut jossain turistikohteissa nähdä paljon, tai jonkun kuuluisan sillan kaiteeseen kiinnitettynä. Ne olivat rakkauslukkoja. Ja siinä ohikulkeva porilainen kertokin, että ne ovat rakkauslukkoja. Eli siinä ideana on se, että tällaiset jo naimisissa olevat tai yhteistä tulevaisuuttaan suunnittelevat parit usein kirjauttavat kaivertaen tai vaikka tussilla omat nimet tai nimikirjaimet siihen lukkoon, ja sitten se kiinnitetään kiinni siihen kaiteeseen. Ja sitten avain pudotetaan sieltä sillalta jonnekin puron tai joen syvyyksiin. Sitä lukkoa ei enää avata. Meidän yhteinen tulevaisuus ja elämä on näin peruuttamattomasti lukittu ja sinetöity toinen toisiimme. Nämä Jeremian kirjan sanat, jotka luin, ne vois olla vähän niin kuin yksi lukko meidän elämämme sillalta. Siinä nimittäin Jumala lupaa meille suurta. Hän lupaa antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Meidän elämä on Jumalan takia kiinnitetty ihan peruuttamattomasti ilon, valon ja toivon huomiseen. Kuitenkin kun tämän Jeremian kirjan vastaanottajat on lukenut nämä sanat, heidän tunnelmat on ollut aika toisenlaiset. Voi olla, että joku muistaakin, keille Jeremia oikein osoitti ne sanat, minkälaisessa elämäntilanteessa eläville. Oliko ne oman maan ne oli oman maan auringonlaskua katsovia muukalaisia. Ne ei ollut mitään nuoria Jordanjoen äärellä, ei vaan ne oli sellaisia ihmisiä, jotka oli menettänyt kaikkeensa, oli menettänyt kotinsa, maansa, uransa, vapautensa, toivonsa ja tulevaisuutensa. Ja näille ihmisille Jumala lupaa tällaista. Jeremia kirjoitti niille ihmisille, jotka oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen, oli siis viety omasta kotimaasta sinne Babyloniaan, pakanamaahan. Me voisi ajatella, että sinne vietiin ja avain heitettiin lopullisesti jonnekin syvälle Eufrat-virtaan. Sellaiselta lukolta varmaan tämä tuntui joistakin mielestä. Näistä tunnelmista psalmi 137 kertoo tähän tapaan, että virtojen varsilla Babyloniassa me istuimme ja itkimme, kun muistelimme Sionia, meidän kotimaata. Siellä oli tapahtunut Israelissa niin, että babylonialaiset oli vieneet Israelin kuninkaan pakkosiirtolaisuuteen ja ihan heti kun tästä oli tullut kuningas, ja samalla oli viety moni muukin korkea virkamies. Oli vallattu Jerusalem, sieltä oli viety aarteet ja hoviväki ja kaikki ammattitaitoiset metallimiehet, ja kansaakin 10 000 kappaletta. Mutta kaupunkia ei ollut silloin tuhottu, vaan ne, ketä oli jäänyt henkiin sinne, ne vietiin vasta myöhemmin sitten pakkosiirtolaisuuteen. Mutta tässä ensimmäisessä joukossa, jotka oli viety pois, niin niille Jeremia kirjoitti nämä sanat. Kirjoitti niille, jotka haikaili kotiin, niille, jotka ehkä siellä vieraassa maassa nukkuu pakattu matkalaukku sänkynsä alla. Kirjoitti niille, joiden mieli koko ajan palasi sinne kotimaahan. Minkälaista on sellainen elämä, joka odottaa koko ajan vai jotakin muutosta parempaan? Mitä tapahtuu sellaiselle ihmiselle, joka ei voi elää tässä ja nyt nauttien tästä päivästä, vaan haikailee jotakin vielä saavuttamatonta? Mulla ja mun vaimollani Lauralla meillä on sellainen haave, että me muutettaisiin tämmöiseen vanhaan rintamamiestaloon. Mä oon asunut koko elämäni kerrostalossa ja mä olisin ihan tietyllä tavalla ihan tyytyväinen siitä elämisen helppoudesta. Ei ole kotipihaa, jota pitää ajaa ja jotakin pensasaitoja leikellä ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä oon pikkuhiljaa tottunut tähän Lauran unelmaa ja toiveeseen siitä, että olisi pieni kotitalo ja oma pihakin, missä lapset voisivat leikkiä. Mutta ja me ollaan käyty nyt katsomassa paria semmoista kohdetta. Ja yhtä ihan nyt tässä noin viikko sitten. Ja siihen taloon on muuttanut vuonna 1941 Viipurista perhe. Ja tämä on nyt sen perheen poika. Se poika on ollut silloin semmoinen parivuotias, kun on muuttanut sieltä. Ja nyt hän on vanha herra ja haluaa, kun alkaa vähän kunto heikentyä, niin haluaa itse muuttaa tästä kotitalostaan pois. Ja siinä kun tutustuimme tähän taloon, niin samalla tuli puhetta siitä, että heidän perheellään on niin pitkä historia tässä talossa. Ja kysyinkin vähän niin kuin sitten, että miltä se on tuntunut elää ja onko sitä niin kuin koskaan kaivannut takaisin sinne Viipuriin, mistä joutui lähtemään. Ja hän sanoikin, että kun hän on ollut niin pieni poika, niin eihän sille, että vaikka ikään kuin Karjala saataisiin takaisin, niin ei hän usko, että hän itse lähtisi sinne. Mutta sitten kun hän oli sisarustensa kanssa mennyt sinne paikan päälle, sinne minne se kotitalo jäi toisille, niin kyllä hän oli niin kuin sisimmässään tuntenut sellaisen syvän kaipauksen ja kaihun, että tänne hänen sukunsa kuuluisi. Täällä hänen kuuluisi olla, vaikka hän on koko elämänsä asunut siellä. Ja sitten niin kuin Helsingissä. No, mä kysyin, että mitä siitä kotitalosta oli jäljellä, ja hän sanoi, että outoa kyllä, että vaikka hän tunsi tällaista kaihoa siihen kotitaloon, niin siitä ei ollut kyllä jäljellä enää, että siitä oli muutama kivi, niin että se pystyi niin kuin päättelemään, että missä kohtaa se talo on ollut, että ei kokonaista kivijalkaa, ei mitään sellaista niin kuin rakennetta, että kaikki oli joko niin kuin romahtanut, tai sitten oli niin, kuin niin, että oli joitakin osia selvästikin irrotettu ja viety johonkin muihin rakennuksiin rakennuksiksi. Ja puhuimme siitä sitten, että minkä takia siellä näytti niin kurjalta ja miksi talot oli romahtaneita ja ei ollut kunnostettu. Ja hän mulle sitä selittikin ihan järkeenkäyvästi. Hän sanoi, että ne venäläiset, jotka siirrettiin tänne Karjalan alueelle, niin heidät siirreltiin toiselta puolelta ja he koko ajan olivat siinä käsityksessä, tai pitkään elivät siinä käsityksessä siellä Karjalassa, että tulee aika, jolloin suomalaiset tulee takaisin tai joku muu tulee takaisin ja vie heidän kotiinsa. Ei tällaista kotia kannata ruveta kunnostamaan tai pitämään huolta siitä. Me joudutaan lähtemään tästä talosta, niin kannattaako tähän tehdä isoa remonttia? Miksi pitää huolta jostakin, joka kuitenkin on vain niin väliaikaista? Ja niin sitten monien talojen annettiin ränsistyä, ja te ketkä olette käynyt luovutussa Karjalassa, niin olette varmasti nähnytkin sellaisia taloja, mitkä on hyvin huonossa kunnossa. Eli ajatus edessä olevasta muutosta vaikutti siihen elämän asenteeseen ja kutsumukseen sillä paikkakunnalla. Tällainen on tuhoisaa niin yksilön, mutta myöskin yhteiskunnan kannalta. Ajattele, mitä sinulle tekee, jos lukitset koko elämäsi jossitteluun, että jos minä vain saisin sen tai olisin siellä tai pääsisin pois tuolta tai jos minun arkeni olisi tällaista tai tollasta, jos minä omistaisin sitä tai tätä, niin sitten olisin onnellinen, sitten olisin tyytyväinen, sitten olisin siinä, missä minun pitää olla. Ajattelen, että jos et elä arkeasi kutsumuksenasi, niin kuin Jumala on tarkoittanut, että elät, niin sinulle käy vähän niin kuin sille Lutherin kertomalle koiralle, joka kerran Luther kirjoittaa, että se paisti suussa katselee veden pintaa, ja sitten kun se siinä veden pinnassa näkee oman kuononsa ja sen paistin siinä omassa suussaan, niin se yrittää haukata vielä senkin pihvin, senkin paistin, joka siellä vedessä näkyy. Ja samalla kun avaa suunsa, niin se paisti putoaa ja koira menettää sen herkkunsa ja menettää myöskin kuvansa, koska se kuva särkyy siinä veden pinnassa. Siis jos vain haikailee saavuttamatonta, silloin menettää senkin, mitä meillä nyt jo on. Siis vaikka ei olisi pysyvää asuisia täällä, ja vaikka me tulevaa vielä etsimme, niin samalla meillä on kutsumus elää arkea tässä langenneessa, raihnaisessa, puutteellisessa, keskeneräisessä maailmassa, mutta myös elämässämme. Ja kutsumus elää aivan täyttä Jumalan lapsen elämää. Ja sen takia Jeremialla on ihan selvä elämänohje tässä samassa luvussa. Hän sanoo vähän aikaisemmin tässä, että rakentakaa taloja, asettukaa niihin asumaan, istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä, ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärianne, että hekin saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Tämä tuntui oudolta. Ja miksi tämä tuntui oudolta? Siksikö, että heidän olisi pitänyt pikemminkin vastustaa niitä vastustajia, jotka oli vienyt heidät vieraaseen maahan, niitä miehittäjiään? Ei, minkä takia se tuntui myöskin oudolta? Sen takia, että kuka oli heidät lukinnut sinne pakkosiirtolaisuuteen? Kuka piti sitä lukon avainta kädessään? Kenellä oli avain siihen? Oliko se kuningas Nebukadnessarin käsissä, joka oli heidät vienyt sinne? Tai oliko se kenties sielunvihollisen, saatanan käsissä? Ei se ollut kummankaan käsissä, vaan se oli Jumalan käsissä. Tässä vanhempi käännös sanoo hienommin. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Kuulitko, että Jumala sanoi siinä, että minä olen itse pannut teidät sinne. Ottakaa tämä elämäntilanteenne minun kädestäni. Ajattele, miltä on tuntunut kuulla nämä sanat, vaikkapa sellaisten, joiden kihlattu on jäänyt sinne Jerusalemiin, tai joiden juuri rakennettu talo jäi sinne toisten asuttavaksi, joiden viinitarha jäi toisten käsiin sinne Juudan rinteille ja niin edelleen. Miltä on tuntunut kuunnella siellä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa näitä sanoja? Minä Jumala panin teidät sinne. Ja sen takia kysynkin sinulta tänään, että voitko sinä nähdä oman elämäsi, oman arkesi, oman tilanteesi? Voitko nähdä sen sinulle mahdottomalta tuntuvan ja vaikean asian, joka saa sinut raskaasti elämässä huokailemaan, tai jonka koet jopa Jumalan kovuutena ja välinpitämättömyytenä? Voitko kokea sen saman asian kohdalla tämän minä Jumala olen siirtänyt sinut siihen, tai minä olen sallinut sen sinulle, minä olen nähnyt sen hyväksi sinulle antaa. Enkä tarkoita tätä nyt, en tarkoita tällä sitä, niin kuin viime keväänä MM-kisoja seuratessa laulettiin yhdessä, että vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa, ihanaa leijonat, ihanaa. Kyllä Jeremiakin ihan oman tuskanhuutonsa päästi. Hän valitteli ääneen omaa yksinäisyyttään, omaa kovaa osaansa. Hän jopa kirosi omaa syntymäpäivänsä. Toivoi, ettei olisi syntynyt koskaan. Mutta ajattelen samalla, että kun me voidaan uskossa ottaa kaikki Jumalan kädestä, niin silloin meillä on hyvin. Silloinkin kun näyttää, että hän olisi lukinnut meidät surun ja ahdistuksen epätoivoon ja avain hukattu jonnekin, niin ajattelen, että silloinkin on lohdullista tietää, että juuri hän, juuri Isä Jumala on hän sen tehnyt. Vain hänen kädessään kahleet voi muuttua toivoksi ja kuolema elämäksi ja epätoivo riemuksi. Ja kun Herra on ensin sanonut tässä, että minä olen teidät siirtänyt, niin hänellä on sen lisäksi vielä muutakin sanottavaa meille. Ja nyt seuraa 4 valtavaa lausetta. Tämä on oikeasti parasta, mitä elämässä voi olla. Nimittäin, kyllä elämässä on niitä paikkoja paljon, milloin me saadaan kertoa Jumalalle, että Jumala, minusta tuntuu tältä. Tai Isä, minä olen toivonut jo pitkään tätä tai tuota. Tai Herra, minä pyydän sinulta tätä. Taivaan Isä, minä olen tässä tilanteessa. Minä. On niitä rukouksia ja on niitä paikkoja paljon. Kyllä meidän hyvä Jumalamme haluaa kuulla niitä minä-lauseitakin. Mutta ainakin itsestäni tuntuu aika raskaalta olla Herran edessä ainoastaan näiden minä-lauseiden kanssa. Kaikki tuntuu kyllä pyörivän ihan oikeiden asioiden ympärillä, mutta myös samalla minun ympärilläni. Sen takia on levollista tarttua sellaiseen Herran sanaan, että en minä vaan, kerro sinä, Herra, mitä sinä aiot, mitä sinä tunnet, mitä sinä näet hyväksi minun kohdallani. Ja ensimmäisenä Herra sanoo tässä meille ja sanoo niille pakkosiirtolaisille, minulla on suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Jos olisit mennyt sinne pakkosiirtolaisten keskelle, joltakin sellaiselta kysymään, että mitäköhän Herra oikein ajattelee meistä, niin mitä nämä olisivat vastanneet? Luulen, että vastaus olisi ollut aika selvä. Tuomion ajatuksia, tuhon ajatuksia, sellaisia pahoja ajatuksia ja ilkeitä ajatuksia Herra ajattelee meistä. Ja kyllä sinäkin sen tiedät, tai ainakin luulet tietäväsi hätäsi ja syyllisyytesi keskellä, mitä Herra sinusta ajattelee. Mutta tiedätkö todella? Herra sanoo, minä tunnen ajatukset. Vaikka meidän elämä ja vaikka meidän tunto ja kokemus huutaisi niitä tuomion ja tuhon ajatuksia, niin Jumalan sanan todellisuus on silti toista. Et sinä, enkä minä tunne Jumalan ajatuksia omista ajatuksistamme tai omasta kokemusmaailmasta, vaan ainoastaan Raamatun sanasta me voimme ne Jumalan ajatukset meitä kohtaan tietää. Ainoastaan hänen ilmoituksestaan. Ja niille, joiden elämä oli särkynyt ja toiveet mennyt rikki, jotka piti oman elämänsä rippeitä käsissään, Herra sanoi, että minun ajatukseni ovat rauhan. Hän julisti shalomia, ehjyyttä, kokonaisuutta, elämän ajatuksia. Näitä minun ajatukseni ovat täynnä teitä kohtaan. Ja toiseksi hän sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän siis sanoi, että hänellä ei ole ainoastaan hyviä ja kauniita ajatuksia, jotka hän pitää sisällään täällä, vaan ei, että minun Jumalan ajatukset ovat vaikuttavia. Ne ovat sellaisia, että ne todella ohjaavat elämää, ohjaavat tulevaisuutta. Siis Jumala sanoi, vaikka te olette umpikujassa, vaikka raiteet ovat loppuneet edessänne, silta on katkennut edestä ja takaa, niin minun ajatukseni, Jumalan ajatukset ovat teille tulevaisuus ja toivo. Minä annan teille huomisen ja ylihuomisen, seuraavan viikon ja seuraavan vuoden ja vuosikymmenen ja koko elämän, enkä vaan tätä elämää, vaan vielä iankaikkisuudenkin. Minä annan teille tulevaisuuden, koska minä olen teidän tulevaisuutenne. Siis Jumala antaa lupauksen, että hän on meidän, niin kuin silloisten pakkosiirtolaisuudessa olleidenkin, tulevaisuus ja toivo. Ja kolmanneksi Herra jatko vielä lausetta, te huudatte minua avuksenne ja minä kuulen teitä. Minä kuulen teitä. Ei vaan silloin joskus Babyloniassa, vaan Jumalan kansan jäsenillä, meillä kristityillä, on kautta historian, on ollut se sama psalmin kirjoittajan sana huulilla, että kuule minun rukoukseni Herra, ota korviisi minun huutoni, älä ole kuuro minun kyyneleilleni. Tämä on jokaisen rukoilijan kysymys, näin minä uskon. Ja totta kai Jumala kuulee kaikki rukoukset, niin kuin pyhäkoulussa on opetettu. Mutta kuuleeko ja ymmärtääkö hän tämän aivan tosissani ja tosi hädissään niin rukoileman rukouksen, joka on muuttunut ehkä puheesta ensi huudoksi ja sitten väsymyksestä hiljentynyt ja muuttunut joksikin sellaiseksi alistuneeksi sydämen huokaukseksi. Herra sanoo jokaiselle rukoilijalle, minä kuulen sinua. Kuuletko? Minä kuulen sinua. Enkä vaan kuule, vaan ymmärrän sinun asiasi ja sinun pyyntösi. Mikään, mikä sinulla on, ei ole minulle vierasta. Sinä et ole yhdentekevä ja kuulen sinua, koska olet sanomattoman rakas. Ja viimeiseksi vielä Jumala lupasi sen, että tämäkin ihmeellinen lupaus, minä annan teidän löytää itseni. Luulen, että yksi sellainen leikki, joka on säilynyt sukupolvelta toiselle ja on varmaan isovanhemmillekin täällä tuttu, on se, että lastenlasten kanssa leikitään piilosta. Meillä leikitään sitä myös, ja kun meillä on vähän pienimmät etsijät, niin sitten aina joskus isälle, jos on isä löytänyt oikein hyvän piilon, niin huudetaan kovalla äänellä, että isä, anna äänimerkki. Ja silloin pitää alkaa pitää jotain piipitystä tai röhkimään niin kuin possu tai tekemään jotain sellaista, millä paljastaa sen oman olinpaikkansa. Niin kauan pitää sitten pitää sitä ääntä, että lapsi löytää sinne. Siis pitää olla piilossa, mutta pitää samalla suostua löydettäväksi. Nimittäin on silläkin tavalla joskus käynyt, että on odotellut vaatekaapissa hyvän aikaa ja sitten siellä on lapset vaihtanut jo leikkiä, kun on kyllästyneet etsimään isää. No, Herra ei leiki piilossa oloa kenenkään meidän kohdalla. Hän ei ole hukassa, vaan me olemme hukassa. Mutta paljon tässä minä alkuissa lauseessa sanotaan ihmisen ja Jumalan suhteesta. Minä annan teidän löytää itseni. Ongelma ei ole siis se, että Jumala haluaisi kätkeä itsensä meiltä. Ongelma on se, että hän, Jumala, on niin lähellä, että me emme häntä tunne. Kyllä hän oli siellä Jerusalemissakin ennen pakkosiirtolaisuutta ollut aivan erityisellä tavalla läsnä. Siellä oli ollut temppeli ja siellä oli ollut ne Jumalan pyhät kirjoitukset. Siellä oli ollut profeettoja, joiden suulla Jumala oli puhunut. Niin kuin Jeremiankin suulla oli Jumalan ääntä kuultu. Jumala oli huutamalla huutanut oman äänensä käheäksi, mutta kun ei ollut ketään, kuka olisi etsinyt, ei ollut ketään, kuka olisi kuunnellut. Jumalan löytämiselle ja kohtaamiselle ei ollut tarvetta. Ja siksi tämä on tärkeä sana meille. Herran sana, minä annan teidän löytää itseni. Siis meidän tulee yhä uudelleen ja uudelleen antaa Jumalan löytää meidät, mutta myös suostua siihen, että Jumala on meidän lähellämme. Ne, joilta oli kaikki viety, elämän suunnittelu, koti, toivo ja tulevaisuus, he löysivät pakkosiirtolaisuudessa, pimeydessä valkeuden. Jumalattomassa maassa nämä ihmiset löysivät Jumalan. turvattomuudessa he löysivät horjumattoman turvasataman. Juuri siellä, missä Jumalan ei arveltu olevan läsnä, niin siellä hän antoi löytää itsensä. Tämä me tiedämme siitäkin, että siellä syntyi muun muassa synagogalaitos nimenomaan pakkosiirtolaisuuden aikana. Siellä etsittiin niitä vähiä kirjoituksia, mitä oli kannettu mukana. Siellä niitä alettiin käyttää ja lukea. Siellä Jumala antoi löytää itsensä herättämällä kaikkien vaikeuksien ja vastustusten keskellä sanan nälän. Sillä tavalla Jumala antoi löytää itsensä. Lopuksi kerron sinulle viimeisestä lukosta ja siitä, kenen nimi siihen on kirjoitettu. Sinullakin nimittäin on oma lukkosi ja siihen on kirjoitettu sinun kastehetkelläsi Jeesuksen nimi ja sitten siinä lukee sinun oma nimesi. Minun lukossani lukee Jeesus ja sitten siellä sydämen keskellä on myös Juhana. Sinun ja sinun vapahtajasi Jeesuksen kohtalo on peruuttamattomasti lukittu yhteen. Ja saat olla ihan varma siitä, että hän on tiputtanut sen avaimen hyvin syvälle. Syvälle kasteen armovirtaan. Ja sinulle tämä vapahtaja haluaa tänään sanoa, niin kuin ehkä voisi ajatella, että joku hyvin rakastunut sulhanen voisi sanoa morsiammelleen, että minä tunnen ajatukseni sinua kohtaan, ne ovat rakkautta täynnä. Minä haluan yhteisen tulevaisuuden juuri sinun kanssasi. Minä haluan kuulla sinua nyt ja aina. Ja minä haluan, että sinä löydät minut, koska minä olen jo löytänyt sinut. Siksi ei elämässä ole mitään niin varmaa, ei mitään niin sinetöityä, ei mitään niin murtamatonta, kuin nämä Jumalan sanan lupaukset sinulle. Ja sen pakkosiirtolaisuuden väkikin sai kerran todistaa, vaikka silloin näytti hyvin murheelliselta ja synkältä. Jumala lupasi viedä heidät kotiin, ja nuorimmat heistä saivat ihan omin silmin nähdä sen paluun päivän, kun Babylonia kukistui ja Israelin kansa pääsi kotimatkalle omaan maahansa. Mutta nekin, jotka eivät saaneet omin silmin sitä nähdä, jotka kuoli siellä vieraassa maassa, hekin pääsi kotiin. Siellä he olivat nimittäin Babyloniassa löytäneet ikuisen kodin, ikuisen elämän, ikuisessa Herrassa ja Jumalassa. Ja siksi, mihin Jumala sinua kutsuu ja lähettää, mene rohkeasti, elä sitä arkea, elä sitä elämää, jonka Jumala on sinulle antanut. Se arki voi välillä olla hyvin hiljaista. Se voi olla sellaista maamiehen aikaa, että sinä et kasvua välttämättä näe itsessäsi, et ympäristössäsi, et missään. Jos me luemme evankeliumia, niin me luemme Jeesuksen kolmesta viimeisestä vuodesta. Mutta voit ajatella sitäkin, että meidän Herramme, eli sitä ennen liki 30 vuotta, hyvin hiljaista, luultavasti hyvin tavallista puusepän elämää, josta meille evankeliumit eivät kerro mitään. Samalla tavalla Joosefilla on ollut aikansa paimentaa lampaita, tehdä jotakin hyvin tavallista. Ja samalla tavalla sinun arjen kutsumuksesi, oli se kotiäitinä tai isänä olemista, oli se töissä tai työttömänä, sairaana tai terveenä, oli se, mikä se oli, kuoleenpepun syndrooman kanssa elämistä, tai missä vaiheessa oletkaan elämää, se voi olla sinun osasi juuri nyt. Joka tapauksessa Jumala sinua kutsuu ja lähettää. Mene rohkeasti ja elä sitä elämää, jonka Jumala on sinulle antanut. Ja tiedä, että vaikka Jumalan lupaukset tuntuisivat menevän ohi tai viipyvän tai väistyvän sinun kohdallesi, niin varmat ja lukitut ovat Jumalan lupaukset silti jokaisen meistä kohdalla. Jumala lupaa, minä tunnen ajatukset, jotka minulla on teitä kohtaan, ja ne ovat rauhan, eivät tuhon. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Aamen.